ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელთა შეფასებით, საქართველოს საარჩევნო სისტემა სრულად არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. რუსეთში გრიგორი იავლინსკის უარი უთხრეს საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრაზე. ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, საფრანგეთის სამხედროები განაახლებენ სამხედრო ოპერაციებს ავღანეთში. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს საკითხზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ორი თანამომხსენებლის, კასტრიო ისლამისა და მაიკლ იენსენის მიერ მონიტორინგის კომიტეტისთვის წარდგენილი ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ახალი საარჩევნო სისტემა სრულად არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ამის მიზეზი თანამომხსენებლების შეფასებით ის არის, რომ ვერ მოხერხდა იმ ფართომასშტაბიანი უთანაბრობის გამოსწორება, რომელიც ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შორის აღინიშნება და თითოეულ ხმას არათანაბარ წონას ანიჭებს. ანგარიში ეხება სამართალახსრულების სისტემას და არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს. მართლმსაჯულების აღსრულებასთან დაკავშირებით ანგარიში ნათქვამია, რომ ხელისუფლების მიერ სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში მიღწეული პროგრესი აშკარაა, თუმცა ხარვეზები მაინც რჩება. რუსეთის საარჩევნო კომისიამ გრიგორი იავლინსკის კანდიდატურის ოფიციალური დისკვალიფიკაცია მოახდინა 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. იავლინსკი ლიბერალური ოპოზიციური პარტია იაბლოკოს ლიდერი და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის კრიტიკოსია. მარტის არჩევნებით პუტინს მესამე ვადით სურს პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნება. გადაწყვეტილების გამოცხადებისას ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თქვა, რომ იმ ხელმოწერათა 20%, რომლებიც იავლინსკიმ სარეგისტრაციო შეაგროვა, ბათილია. იაბლოკო აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. საარჩევნო კომისიამ რეგისტრირებაზე ასევე უარი განუცხადა ირკუტსკის გუბერნატორს დმიტრი მეზენცევს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, საფრანგეთი განაახლებს სამხედრო საწვრთნელ მისიას, რომელსაც ის ავღანეთში ახორციელებდა. სარკოზი ამ განცხადებით პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, საფრანგეთის სამხედროები ავღანეთიდან 2013 წლის ბოლოსთვის დაბრუნდებიან, როგორც გათვალისწინებული იყო. პრეზიდენტების შეხვედრის ფონია ავღანეთში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი შემთხვევა, როცა ავღანელმა ჯარისკაცმა 4 ფრანგი სამხედრო მოკლა. ამ შემთხვევის შემდეგ სარკოზი აცხადებდა, საფრანგეთმა ავღანეთიდან სამხედროები შესაძლოა ვადაზე ადრე გაიყვანოსო. კარზაი ევროპის ქვეყნებში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ხუთშაბათს ის იტალიაში ჩავიდა და პრემიერ-მინისტრ მარიო მონტისთან გამართა შეხვედრა. ხუთშაბათს გერმანიის პარლამენტმა დაამტკიცა გადაწყვეტილება ავღანეთში გერმანიის სამხედროებისთვის მსახურების ვადის კიდევ ერთი წლით გაგრძელების შესახებ, თუმცა პარლამენტის გადაწყვეტილებით გერმანია თავისი კონტინგენტის რაოდენობას შეამცირებს. ამჟამინდელი 5350-დან მათი რიცხვი 1 თებერვლიდან 4900 გახდება. ერაყიდან გავრცელებული ცნობებით, სულ ცოტა 31 ადამიანი დაიღუპა და 60-მდე დაიჭრა ბაღდადში თვითმკვლელი თავდასხმელის მიერ დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო უმეტესწილად შიიტებით დასახლებულ უბანში, სადაც ხალხი დაკრძალვის ცერემონიაზე იყო შეკრებილი. აფეთქების შედეგად დაიწვა დაზიანდა რამდენიმე მაღაზია, ბინა და ავტომანქანა. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, პოლიცია აცხადებს, რომ აფეთქებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ შეიარაღებულმა პირებმა სროლა დაიწყეს ბლოკპოსტთან იმავე შიიტურ უბანში და მოკლეს 2 პოლიციელი. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჩრდილოეთ კავკასიაში ინციდენტების შედეგად მოკლულია სულ ცოტა 8 ექსტრემისტი, 4 სამხედრო მოსამსახურე და 1 სამოქალაქო პირი. როგორც იუწყებიან, ინგუშეთში მოკლეს 3 ექსტრემისტი, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში ისლამური სახელმწიფოს შექმნის მომხრე მიამბოხეთა ჯგუფის ადგილობრივი ლიდერი. ასევე პარასკევს 4 რუსი ჯარისკაცი და სულ ცოტა 5 ექსტრემისტი დაიღუპნენ მეზობელ დაღესტანში. ყაბარდო ბალყარეთში კი ნიღბიანი შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ სკოლაში და მოკლეს 1 მამაკაცი. ჩრდილოეთ კავკასიაში თითქმის ყოველდღე ხდება ძალადობის აქტები, რომლებზე პასუხისმგებლობასაც აკისრებენ სეპარატის მიამბოხეებსა და კრიმინალურ ბანდებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის შესახებ დავა გრძელდება.
მეორე მხრივ, აი წალებში ასევე ცუდი ხელისუფლების შემთხვევაში, რომელიმე გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურებმა ან რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფო მოხელემ შეიძლება ასეთი სისტემა ძალიან ცუდად გამოიყენოს კონკრეტული მოქალაქეების წინააღმდეგ.
გამოხმაურებით ცნობას, რომ ხელისუფლება ოპოზიციის რეკლამირებას დააფინანსებს. საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ოჯახებს თურქეთში მუშაობით არჩენენ, ამდრომდე გაურკვეველია შეეხება თუ არა გამკაცრებული სავიზო რეჟიმი.
თუ მუშაობდნენ მაგალითად სამი თვე, დაკარგავენ სამუშაოს. 8 წელია ზუსტად რაც მუშაობ. ერთი და იგივე სამუშაოზე. ახლა მეუბნება შენ რომ წახვალ, მე სხვას მივიყვან. ის მე აღარ დამიწყდეს სამი თვე, იმიტომ რომ სამი თვე ვიდამელოდება იქით, ხო?
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატები სამხედრო ხარჯების შეკვეცით 900 ტრილიონს დაზოგავს. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ნიშინ არსზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 27 იანვარს იუსტიციის სამინისტროში გამართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის საჯარო განხილვა. კანონი პარლამენტმა გასული წლის 28 დეკემბერს მიიღო და ის ძალაში მიმდინარე წლის 1 მაისიდან შედის. კანონის მიზანი, როგორც მის შესავალშივე წერია, გახლავთ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის უზრუნველყოფა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას. თუმცა საჯარო განხილვაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონთან მიმართებით შენიშნებს გამოთქვამენ და საფრთხეებსაც ხედავენ. ისინი თვლიან, რომ კანონმა შესაძლოა ადამიანის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას შეუქმნას საფრთხე. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
როგორც სამოქალაქო რეესტრის აგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გაბრიელაშვილი განმარტავს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის ამუშავებით რაღაც ახალი სტრუქტურა კი არ იქნება, რომელიც ადამიანების შესახებ ინფორმაციას დაამუშავებს, არამედ უკვე არსებული ორგანიზაციები, როგორებიც არის ბანკი, რეესტრისა და სხვა კომპანიები. ისინი ამ ინფორმაციას შეაგროვებენ იმისათვის, რომ ის გარკვეულ მიზნებთან იყოს შესაბამისი. მთავარია, არ უნდა მოხდეს ამ შეგროვილი ინფორმაციის სხვისი პირადი მიზნებისთვის გამოყენება. გიორგი გაბრიელაშვილის შეფასებით, კანონმა კითხვები წარმოშვა იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ თემებს საკუთარი სახელი დაარქვა და ისაკითხები ახსენა, რაც უნდა მოწესრიგდეს.
მონაცემთა ბაზებიც არსებობდა, სენსიტიური მონაცემებიც იყო, სადაც სხვა კომპანიებიც ბევრ რამეს აკეთებენ, ბანკებიც, საჯარო დაწესებულებებიც, უნდა ვაღიაროთ, რომ საჯარო დაწესებულებას ერთი მხრივ თუ აქვს მონაცემების დამუშავების უფლება კანონიდან გამომდინარე მის ფუნქციების შესასრულებლად, იქ ამ ინფორმაციაზე თვითონ შეიძლება ფუნქციის შესასრულებლად უნდა გქონდეს 10 ადამიანს, მაგრამ ბევრი დაწესებულება ვერ აკონტროლებს და 50-ცა აქ იქ ცდომა რა, ანუ სულაც არ არის აუცილებელი ყოველას კონდეს ხო ცდომა. ამასაც ესრიგებს, რომ ეს იყოს რეგლამენტირებული.
კანონი პიროვნების შესახებ ორი ჯგუფის ინფორმაციის დამუშავების საფუძველს იძლევა. ერთი ეს არის ზოგადი პერსონალური მონაცემები და მეორე ეს არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები. რაში შედის ისეთი ინფორმაცია, როგორიც არის პიროვნების პოლიტიკური შეხედულებები, რელიგიური მრწამსი, სექსუალური ორიენტაცია და ასე შემდეგ. კანონის საჭიროებაზე და მის საფრთხეებზე საუბრისას არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ ის ამერიკული მოდელის მომხრეა, სადაც მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი ერთიანი ფედერალური კანონმდებლობა საერთოდ არ არსებობს.
ყალებში კარგი ხელისუფლების შემთხვევაში არის გარკვეული პოზიტივის მომტანი, სახელმწიფო სერვისების ანუ რაღაც მომსახურება, რომელსაც სახელმწიფო უწევს საზოგადოებას, ეს მომსახურება შეიძლება გახადოს უფრო ეფექტური. თუმცა მეორე მხრივ, აი ყალებში ასევე ცუდი ხელისუფლების შემთხვევაში, რომელიმე გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურებმა ან რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფო მოხელემ შეიძლება ასეთი სისტემა ძალიან ცუდად გამოიყენოს კონკრეტული მოქალაქეების წინააღმდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას კანონთან მიმართებით ბევრი შენიშვნა აქვს. ჩვენ საიას იურისტს ვახუშტი მენაბდეს ვკითხეთ, ვის შეიძლება დასჭირდეს მაგალითად პიროვნების სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ინფორმაცია და რა გავლენა შეიძლება ამ ინფორმაციის გამჟღავნება მიქონიოს ადამიანის საქმიანობის გარკვეულ სფეროებზე.
ჩვენი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება მიიღოს, როდესაც სჭირდებათ საავადმყოფოში HIV ინფექციით დაავადებული ადამიანის მივა, სტატისტიკისთვის არის აუცილებელი რა გზით მიიღო და შეიძლება ეს სექსუალური ორიენტაცია ამ თვალსაზრისით მიიღო.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა ეკატერინე ბუკუჩავამ აღნიშნა, კანონის სირთულიდან გამომდინარე ჭირს მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე ახლა საუბარი. პრაქტიკა აჩვენებს, თუ მართლაც რამდენად მიმართული იქნება ის პიროვნების პერსონალური მონაცემების დაცვისკენ ან პირიქით დარღვევისკენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 27 იანვარს ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც 12 პოლიტიკურ პარტიას სახელმწიფო ბიუჯეტი დამატებით 2 მილიონ ლარზე მეტს გამოუყოფს. თანხა განაწილდება არათანაბრად წინასწარ განსაზღვრული ფორმულის მიხედვით და გამიზნული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სატელევიზიო რეკლამის ხარჯების დასაფარად. რამ განაპირობა მართველი პარტიის ამგვარი ინიციატივა და როგორ აღიქვამენ სიახლეს თანხის მიმღები პარტიები? თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
ახალი ინიციატივის მიხედვით დამატებით თანხას მიიღებენ მხოლოდ კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტები. როგორც 27 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა, თანხების ოდენობა შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით გამოითვლება და ამოქმედება სპეციალური ფორმულაც.
ამ დაფინანსების ოდენობა ტოლია მათ მიერ მიღებული ხმების სამმაგი ოდენობის, ამასთან თვითო სუბიექტისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 600 ლარს.
ამ ფორმულის მიხედვით მიღებული ხმების სამმაგი ოდენობა გაიყოფა საარჩევნო სუბიექტებში შემავალი პოლიტიკური გაერთიანებების რაოდენობაზე. პავლე კუბლაშვილის განმარტებით მართველი პარტიის ინიციატივა ზუსტად განსაზღვრავს, თუ რას უნდა მოხმართდეს პოლიტიკური პარტიებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები.
სატელევიზიო რეკლამის დაფინანსება, სატელევიზიო რეკლამის ხარჯების დაფარვა საარჩევნო კამპანიის.
იმისათვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა საბიუჯეტო თანხები მიიღონ და სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამა დაიფინანსონ, ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს ორგანულ კანონში პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ეს სწორედ ის კანონია, რომელშიც შეტანილმა თელმა რიგმა ცვლილებებმაც გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ოპოზიციისა და მესამე სექტორის მწვავე უკმაყოფილება გამოიწვია. ხელისუფლების ინიციატივა სწორედ ამ პროცესებს უკავშირებს კონსერვატიული პარტიის ლიდერი სვია ციციკური.
ეს არის მისი მხრიდან საერთაშორისო საზოგადოებისათვის თვალში ნაცრის შეყრის ცდელობა. ეს არის თვალსახა. ვინაიდან ისეთი საშინელი აკრძალვები არის შემოსული პარტიათა დაფინანსების საკითხში, რომ ეს რა თქმა უნდა იმის საპირწონად არ გამოდგება.
რატომ გადაწყვიტა მართველმა პარტიამ დამატებითი სარეკლამო თანხები გამოუყოს პოლიტიკურ პარტიებს? ეს დაეხმარება პარტიებს რეკლამაში, დაეხმარება კონკურენციაში და საბოლოო ჯამში დაგვეხმარება ყველას, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატაროთ დემოკრატიულად, განაცხადა 27 იანვარს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მართველი პარტიის ინიციატივა არ გამხდარა საჯარო განხილვის საგანი და მისი დეტალები მხოლოდ პოსტფაქტუმ შეიტყო მესამე სექტორმაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ვარაუდობს, რომ ცვლილებები შესაძლოა ვენეციის კომისიის დასკვნას უკავშირდებოდეს.
შესაძაც პარტიებს ეზღუდება შემოტევობის მიღება სხვადასხვა იურიდიული პირებისგან და ძალიან მკაცრდება მათი კონტროლის მექანიზმები. ასეთ პირობებში საჭირო იყო უფრო მეტი სახელმწიფო ფინანსების გადაცემა პარტიებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომისიის აზრით ძალიან გაუჭირდებოდათ ფინანსების მოძიება პოლიტიკურ პარტიებს.
რაც შეეხება პროცედურას, პავლე კუბლაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პარლამენტი თებერვლისთვის განმავლობაში ამ ცვლილებას აუცილებლად დაუჭერს მხარს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამისეთში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ოჯახებს თურქეთში მუშაობით არჩენენ, ამ დრომდე გაურკვეველია შეეხებათ თუ არა გამკაცრებული სავიზო რეჟიმი, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკაში 1 თებერვლიდან ამოქმედდება. ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თბილისი და ანკარა ამ საკითხზე მოლაპარაკებას აწარმოებენ, ორივე მხარის წარმომადგენლები ადასტურებენ. არაოფიციალური სტატისტიკით ამჟამად თურქეთში საქართველოს 20,000-მდე მოქალაქე მუშაობს. ნაწილმა ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ სამსახურის დაკარგვის შიშით სამუშაო ვიზაზე დაიწყო ზრუნვა. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ბათუმში თურქეთის გენერალურ საკონსულოში ბოლო 3 დღის განმავლობაში სამუშაო ვიზის მოთხოვნით განაცხადი 17 ადამიანმა შეიტანა. როგორც კონსული ენგინ არიქანი შენიშნავს, საქართველოს მოქალაქეებმა სურვილი სამუშაო ვიზის აღების თაობაზე მას შემდეგ გამოთქვეს, რაც თურქეთის რესპუბლიკაში მეჯლისმა ცვლილებები დაამტკიცა კანონში უცხოელთა ყოფნისა და მოგზაურობის შესახებ.
ფიქრობ, კიდევ უფრო გაიზრდება რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც სამუშაო ვიზას ითხოვენ. Ბოლო დრომდე მსგავსი თხოვნა საერთოდ არ ყოფილა. ადამიანები თურქეთში ტურისტული ვიზით მიემგზავრებოდნენ, მაგრამ იქ მუშაობას იწყებდნენ. ამის გამო პრობლემები ექმნებოდათ და ზოგჯერ მათი დეპორტაციაც ხდებოდა. ვისაც თურქეთში მუშაობა სურს, ოფიციალური რეგისტრაცია სჭირდება.
სამუშაო ვიზა თურქეთის გენერალური კონსულის თქმით $130 ღირს. თურქეთის რესპუბლიკაში სამსახურის დაწყების მსურველებისათვის ანკარაში შრომისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები გასცემს ნებართვას. თურქეთის რესპუბლიკაში კანონში ცვლილებების მიხედვით უცხოელი, რომელიც თურქეთში 90 დღეს გაატარებს, ვალდებული იქნება ქვეყანა დატოვოს და უკან მხოლოდ 90 დღის შემდეგ დაბრუნდეს. საქართველოს თურქეთის საზღვართან სარფში მრავლად არიან მოქალაქეები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მათ მუშაობა მეზობელ ქვეყანაში შეეზღუდებათ.
სამსახურს კარგავთ. მე ქვეყანა ფული მიეცე, თხელფასი მიეცე, სამსახური დავიწყე. თქვენ ახევრის უკან. აი დავტოვე სამსახური და წამოვედი. ახლა რა ჩავიდე და გარგული მაქვს სამსახური. მე ჩახვარ სამსახურს უცბად ვერ ნახავ. ზევნაში თქვენ ახევარი კი გაგივა და აღარ აქვს აზრი.
თუ მუშაობდნენ მაგალითად 3 თვე და კარგავენ სამუშაოს. 8 წელია ზუსტად რაც მუშაობ. ერთი და იგივე სამუშაოზე. ახლა მეუნება შე რო წახვალ, მე სხვას მივიყვან. ის მე აღარ დამიწდეს 3 თვე, იმიტომ რომ 3 თვე ვიდამელოდება იქ, ხო?
არაფერი არ ის შეგენაცვლე, რა ვიცი, ხა ჭორებს ლაპარაკობენ და ზუსტად ისტორიას თავრობა იტყვის, მე რა ვიცი.
კანონი ეხება იმას, რომ რამდენ თვესაც გაატარებ თურქეთში, იმდენი თვე უნდა დარჩემები საქართველოში. ამბობენ იმასაც, რომ იქნება 6 თვიანი ვიზა, თუ 6 თვე დარჩები თურქეთში, მე 6 თვე იქნება საქართველოში.
ეკონომისტი პატაროშიძე ამბობს, რომ კანონში ცვლილება ნამდვილად მოახდენს გავლენას საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც მეზობელ ქვეყანაში მუშაობენ.
ძიმე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, უმეტესობა საჩვენებელს ორი თურქეთში პოულობს და არის ისეთი მოქალაქეები, რომელიც ყოველდღიურად გადადიან, გადმოდიან, ანუ იქ აქვს სამუშაო ადგილი და ძიმედი მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებზე, თუ არ დაიშვა რაიმე გამონაკლისი.
მოლაპარაკების გზით შეღავათების დაწესება სითხოს ქრისტიან დემოკრატი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც ამბობს, რომ დღეს მაგალითად ბათუმში მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეებიც მრავლად არიან დასაქმებული და მათ საკანონმდებლო დონეზე არავინ ზღუდავს.
უკვე აქ საქმიანობს 20,000-მდე თურქეთის მოქალაქე. კეთილი ინებოს საქართველოს ხელისუფლებამ და დაიცვას თავისი მოქალაქეების უფლებები და ინტერესები.
თურქეთის გენერალური კონსული საქართველოში ენგი ნარიქანი ადასტურებს, რომ მოლაპარაკება თბილისსა და ანკარას შორის ნამდვილად მიმდინარეობს, მაგრამ რა შედეგი დასრულდება ეს მოლაპარაკებები, ჯერჯერობით ცნობილი იმისთვისაც არ არის.
ნატაი მედაიშვილი იმყოფებოდა ბათუმში, თურქეთის გენერალურ საკონსულოში, სადაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მსგავსად ადასტურებენ, რომ თურქეთის მიერ სავიზო რეჟიმის გამკაცრების გამო ანკარა და თბილისი მოლაპარაკებას საწარმოებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 50-ი რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აპერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებას ახალი გეგმა აქვს, შეკვეცოს სამხედრო ხარჯები. 2022 წლამდე განზრახულია სახმელეთო ჯარების რაოდენობის შემცირება, სტელსის ახალი თვითმფრინავების შეკვეთაზე დროებით უარის თქმა, ასევე ძველი მოდელის თვითმფრინავების და გემების ეტაპობრივად მოხმარებიდან ამოღება. სულ მომავალ 10 წელიწადში ამზომებით პენტაგონი $500 მილიარდის დაზოგვას აპირებს. ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებათ, რას გულისხმობს ეს დაზოგვა კონკრეტულად და რას წარმოადგენს თავდაცვის სამინისტროს მცირე ბიუჯეტის ახალი სამხედრო სტრატეგია.
თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ მიიწვია ჟურნალისტები და განუმარტა, როგორ აპირებს მისი დეპარტამენტი ხარჯების შეკვეცას და ამავე დროს თავდაცვის უნარიანობის შენარჩუნებას. პანეტამ თქვა, რომ შეერთებული შტატების არმია ახლა შემოვლებრუნების წერტილში იმყოფება 10-წლიანი ეტაპის შემდეგ, როცა 2001 წლიდან მოყოლებული სამხედრო ბიუჯეტი წლით-წლობით იზრდებოდა.
გადავწყვიტეთ, რომ მნიშვნელოვანია შესაძლებელი გაგვეხადა განგვევითარებინა ამერიკის შეერთებული შტატების და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სამომავლო თავდაცვის ახალი სტრატეგია. ეს სტრატეგია გვიკარნახებს საბიუჯეტო სელექციას და თავდაცვითი პრიორიტეტების ახალი პაკეტის შექმნას.
Of defense priorities.
რაც ეხება რიცხობრივ შემცირებას, სახმელეთო ჯარი დღევანდელი 570,000 შემცირდება 80,000 ჯარისკაცით მომავალ 5 წელიწადში. საზღვაო დესანტების რაოდენობა 10% შეიკვეცება, 202,000-დან 182,000-მდე. გაიზარდა 2013 წელს სამხედრო ბიუჯეტის ოდენობა იქნება 613 მილიარდი დოლარი. ამ თანხაში შედის პირველ რიგში ავღანეთში ჯერ კიდევ მიმდინარე ომის ხარჯი 88 მილიარდი. ძლევანდელთან შედარებით გაისად ბიუჯეტი 33 მილიარდით მცირდება. პანეტამ თქვა, რომ მომავლის არმია იქნება უფრო მცირე და კომპაქტური, უფრო სწრაფი, უფრო მოქნილი, ტექნოლოგიურად მოწინავე და ამავე დროს ექნება უნარი დაუყოვნებლივ ამოქმედდეს. თავდაცვის მინისტრმა იმაზეც ილაპარაკა, რომ საომარი რეგიონებიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან სხვა არეალებზე გადაგვაქვს ყურადღებაო.
We will rebalance our global posture.
შევცვლით გლობალური ოპერატიულ სტრატეგიული გეგმების ბალანს. აქცენტი გაკეთდება პოტენციური პრობლემების რეგიონებში, აზია, წყნარი ოკეანის აუზსა და ახლო აღმოსავლეთში.
პანეტამ იქვე განაცხადა, რომ იმისთვის ვიზრუნებთ, რათა ნებისმიერი მოწინააღმდეგის აგრესიას წინ აღუდგეთ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წერილშიო. ამისთვის მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მეტი ჯარის განთავსებაა პენტაგონის სურვილი. რის გაზრდასაც აპირებს შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება, ეს არის საგანგებო დანიშნულების რაზმის, ანუ იმ ტიპის შენაერთის უფრო ხშირად გამოყენება, როგორმაც მოკლა ოსამა ბინ ლადენი და რომელმაც გადაარჩინა ამ კვირაში ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ორი თანამშრომელი სომალიში. თვითონ პანეტა კმაყოფილია და თავის მიერ შეთავაზებულ გეგმას გაწონასწორებულ და სრულყოფილ პაკეტს უწოდებს. რესპუბლიკური პარტია ასე ართვლის, მეტიც შეარაღებული სამსახურების სენატის კომიტეტის წევრმა, სენატორმა ჯონ კორნინმან ტეხასიდან განაცხადა, რომ სახმელეთო ძალების შემცირება ქვეყანას დიდ საფრთხეს შეუქმნის. არიზონელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ პანეტას გეგმა ისტორიის გაკვეთილებს არ ითვალისწინებს და იმდენად ამცირებს არმიას, რომ ის ვეღარ გაუმკლავდება ახლო მომავლის მოვლენებს. ეს თვალსაზრისი განხილული იქნა შეარაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე არმიის გენერალ მარტინ დემფსისთან შეხვედრაზე. დემფსი პენტაგონის პრესკონფერენციაზე პანეტასთან ერთად მივიდა და იქ თავისი პოზიცია ასე გამოხატა: ბიუჯეტი არ მიგვიყვანს შეარაღებული ძალების შესუსტებამდეო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, მან ისაუბრა შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ახალ გეგმაზე შეკვეცოს სამხედრო ხარჯები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გადატვირთული ჯგუფები, არასათანადოდ მოწყობილი სველი წერტილები, რიგ შემთხვევებში აღმზრდელების უყურადღებობა, ამ და სხვა პრობლემებს ხშირად გამოყოფენ მშობლები, რომლებსაც შვილები სახელმწიფო საბავშვო ბაღებში დაჰყავთ.
თუ ხნიუშობ ბავშვს და არის ეხლა ის თავისთვის და ხან თავს გაიტეხავს და ხან რაღაცა 9 წლის წვლინიფებს არ გადაყლაპოს ერთადერთი, ხო? მასე ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საქონელს რო შეყრი და დაახლოებით აი ეს ვარიანტია.
მოგითხრობთ ქართულ-ბრიტანულ თეატრალურ პროექტზე სახელწოდებით შეხება.
შეხება მე უფრო აღვიქვი როგორც სტუდენტების ეტიუდების თაიგული, თანა ზოგი ეტიუდი უკეთაა შესრულებული, ზოგიც ნაკლებად. ეტიუდების ნახვისთვის შეიძლება არღებს 10 ლარის გადახდა, მაგრამ სექსის იმიტაციისთვის სცენაზე რატომაც არა.
ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ანჯელინა ჯოლიმ თავისი სარეჟისორო დებიუტით სერბი აუდიტორია განაწყენა.
ჰოლივუდის პროპაგანდა, ასეთი იყო ცნობილი რეჟისორის ემერ კუსტურიცას ვერდიქტი, რომელსაც წინ უსწრებდა გაცილებით უფრო მკაცრი შეფასება ჰოლივუდის ვარსკვლავის მისამართი. ანჯელინა კრეტინიაო დაასკვნა იუგოსლავიის პერიოდის ცნობილმა მსახიობმა და სლობოდან მილოშევიჩის თანამოაზრამ ბატა ჟივოინოვიჩმა.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადატვირთული ჯგუფები, არასათანადოდ მოწყობილი სველი წერტილები, რიგ შემთხვევებში აღმზრდელების უყურადღებობა. ეს პრეტენზიების მხოლოდ მცირე ნაწილია, რომელიც მშობლებს საბავშვო ბაღების მიმართ აქვთ. მას შემდეგ, რაც გასულ წელს სახელმწიფო საბავშვო ბაღების საფასური გაიზარდა და არაერთმა ოჯახმა ბავშვის ბაღში ტარებაზე უარიც კითხვა, ბაღებში კვლავაც რჩება მოუგვარებელი პრობლემები. რა სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ საბავშვო ბაღები და რამდენად ეფექტურია სახელმწიფოს მხრიდან მათი კონტროლი? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ჩემი შვილების ჯგუფში 40 ბავშვია. ერთი მასწავლებელი და ერთი ძიძა ჰყავთ. საღამოს ბავშვებთან მხოლოდ ძიძა რჩება. ბაღში მხოლოდ ერთი ხელსაბანი და ორი უნიტაზი უდგათ. ჯამის წინ ამდენ ბავშვს ერთმაც იცემხელი როგორ უნდა დააბანინოს არ ვიცი. ეჭვი მაქვს არც ბანენ. დილით ჩაის რომ ასმევენ, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი კარაკიანპურს პირდაპირ მაგიდაზე უდებენ. ბავშვმა თავად მოითხოვა თებში და ასე უთხრეს თებში სახლში მოიკითხეო. მერემე თავად გავატანე. ხშირად პატარები ტუალეტში გასვლასაც ვერ ასწრებენ. რამდენჯერ ჩემი შვილი სახლში სველი წამომიყვანია. უთხრა რადიო თავისუფლებას ერთმა მშობელმა, რომელსაც ბავშვი თბილისის ერთ-ერთ სახელმწიფო საბავშვო ბაღში დაჰყავს. წუხილი გამოხატა, თუმცა თავად ანონიმად დარჩენა ფრთხოვა. სახელმწიფო საბავშვო ბაღში დადის ნინო ყალიჩავა 3 წლის გოგონაც, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო ავად, მაღალი სიცხით, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასწავლებელმა მთელი დღის განმავლობაში ვერ შენიშნა, რომ პატარამ ჩაისველა. ბავშვი გაცივდა. მშობელმა მასწავლებელს იმიმედი თუ საყვედურა, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდებოდა, თუმცა ფაქტი ფაქტად დარჩა.
ბავშვი როცა ზის ჩაფსმული, ხო, მაგაზი ერთი სახეზე ეტყობა, შეწუხებული რო არის და ჟაკეტს რო ერთის და რო იფარებს და მარტივად რო გადახედავ ბავშვს, ხო, ეტყობათ იმას არა სახეზე, ვის რა უჭირს და რა უხსნის, ესეც პატარას ჩვენც უნდა შეამჩნიოს მასწავლებელმა. ეხლა ბაღში რო დადე და ყოველს თავის ქოთანი კონდა და ეხლა ბაღი რო არის და რადგან სამწლინახევრის არის, ხო, უნიტაზი რო დგას იქ, მე არ მიმაჩნია სწორად. სანამ არ ვთხოვე, რომ ეს თავისით ვერ იზამს მაგას, ხშირად ისე უშვებდნენ რა, შედი შენ თვითონ და მე რომ გამოვეკიდან ხელებს დაიბანს თუ რას იზამს. მე ვთვლი თავარ პრობლემად, რომ ნაკლები ბავშვის რაოდენობა მაინც უნდა იყოს და მეორე უფრო მეტი დამოკიდებულება შინაგანად სამუშაოს მიმართ.
იქ სადაც ჯგუფში 35 ბავშვისის ძნელია იდეალური პირობები მოითხოვო, გვეუბნება ნინო, მაგრამ მისი თქმით უნდა არსებობდეს როგორც ბავშვების რიცხოვნობასთან, ისე სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული მკაცრი სტანდარტები. ნათელი ოთახები და მეტნაკლებად სუფთა სამზარეულო საკმარისი არ არის, რომ მშობელმა ბავშვი მშვიდად დატოვოს საბავშვო ბაღში და სამსახურში წავიდეს. სახელმწიფო საბავშვო ბაღებს და ასეთი თბილისში 164 ბაღია სექტემბრიდან ახლად შექმნილი სამსახური საბავშვო ბაღების სააგენტო აკონტროლებს, რომელიც თავისუფლი მერიის დაქვემდებარებაშია. თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა საბავშვო ბაღებში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას აცხადებს, რომ ერთბაშად ყველაფრის გამოსწორება ვერ მოხერხდება და როგორც პირობების გაუმჯობესება, ისე პედაგოგების გადამზადება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ეტაპობრივი პროცესია. ჯერჯერობით ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობა ვერ მცირდება, ასე რომ ბაღები მხოლოდ იმის იმედად არიან, რომ ყოველდღე ყველა ბავშვი არ მივა. მერიაში ამბობენ, რომ დრო სჭირდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასაც.
სამწუხაროდ გნუშაზღუდა გარკვეულად დაწესებული იყო სიტყვიერი შეზღუდა, მაგრამ რეალურად ჯერჯერობით ვერ ვახორციელებთ იმის რამ, რომ მოთხოვნილება მაინც საკმაოდ მაღალი რჩება. ჩვენ ეტაპობრივად ეს პრინციპი განხორციელდება. მინდა პირველ რიგში სოციალურად დაუცველები იყვნენ დაკმაყოფილებული საბავშვო ბაღებით. ალბათ მომავალი წლიდან უკვე დაწესდება გარკვეული ზღვარი, ეს იქნება 25 ბავშვი საბავშვო ბაღში და 25 ბავშვი ბაღაში. შეიძლება ახლა გარკვეული ინფრასტრუქტურული დეფიციტი ამ წუთში ბაღებში იყოს. ამის საგრძნობა ხდება და თანდათანობით უმჯობესდება. როდესაც საუბარი არის 40000 ბავშვზე, 40000 ბავშვიდან შეიძლება 20 და 30 მშობელი იყოს უკმაყოფილო.
თუმცა მშობლები ხშირად უჩივიან არა მხოლოდ პირობებს, არამედ მასწავლებლებისა და ძიძების დამოკიდებულებასაც ბავშვების მიმართ. მამუკა კაცარავას იმედი აქვს, რომ გადამზადების პროგრამა ამ პრობლემას ნაწილობრივ მოაგვარებს.
გარკვეულად მიდგომები აღზრდელობით პროცესში შეცვლილი არის. ნუ გარკვეული ჩანაცვლება ახლა მეტნაკლებად მიდის ჩანაცვლება, მაგრამ ახლა ძველი პედაგოგი ხუთი რო გაუშვა, ამას იმხსიათ სკანდალი მოყვება, თქვენც კარგად ცდით, ხო? ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ძველ პედაგოგებს საშუალება მიცეთ მათ გადაემზადონ და შესაძლებლობა ქონდეთ იმუშაონ ბავშვთან იმ მიდგომებით, რაც შემოგთავაზა ჩვენ შესაბამისმა სტრუქტურებამ.
121 საბავშვო ბაღმა რემონტი ცოტა ხნის წინ დაასრულა. ბაღის დირექტორის მოადგილე ხათუნ ალადაშვილი გვეუბნება, რომ ერთ-ერთ ჯგუფში ბავშვების სამუშაო ოთახი და საძინებელი ერთ ოთახში იყო განთავსებული და ეს პრობლემა მოაგვარეს. სხვა სახის საჩივრები არ ქონიაო, ამბობს ხათუნ ალადაშვილი. ის პრობლემას ერთი მასწავლებლის და მისი თანაშემწის მიერ 30 ბავშვის მოვლაში ვერ ხედავს. ამაზე მეტი ბავშვი ყოველდღურად არც გროვდებაო, გვეუბნება. რაც ეხება სველწერტილებს, 121 საბავშვო ბაღშიც იგივე მდგომარეობა, რაც სხვა ბაღების უმრავლესობაში.
მაქსიმუმი არის ბავშვების რაოდენობა 30-მდე მაღალ ჯგუფებშიც კი გამოსაშვებებშიც. პედაგოგს უჭირდეს 50 ბავშვთან ურთიერთობა, მით უმეტეს მარტო ერთი პედაგოგი არ არის აქ მუშაობს აღზრდილთან შემწეს და შეიძლება დაშვებულია რომ გაიყოს ორ ჯგუფად და ორ აქტივობას დაეუფლო რამდროს ბავშვები, რომელსაც რომელი სურვილი აქვს. არც პირსაბანის ადგილი და არც ტუალეტის ადგილი იმდენი არ არის, რომ თქვა თუნდაც 10 დაიდგას. მეც ნამდვილად ვერც გთავაზობენ და არც სხვა იდეალური შემთხვევა არ შეიძლება ამიტომ გამომდინარე რომ არსებობს.
ხათუნ ალადაშვილი ამბობს, რომ საბავშვო ბაღების სააგენტო ამოწმებს როგორც სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს, კვების პროცესს, საკვების კალორიულობას, ასევე იმ პროგრამასაც, რომლითაც პედაგოგები ახსაცრდელებს ასწავლიან. სახელმწიფო ჯერჯერობით არ აკონტროლებს კერძო საბავშვო ბაღებს. მათ მიმართ რაიმე სტანდარტი დაწესებული არ არის. ამიტომ დღეს კერძო ბაღების მთავარი კონტროლიორი ის მშობელია, რომელიც ამ მომსახურებაში არც თუ დაბალ გადასახადს იხდის. ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის ვინის დამფუძნებელი ირმამ დივანი, რომლის საბავშვო ბაღი სულ 12 ბავშვია გათვლილი, 6 ბავშვი თითო ჯგუფში, ამბობს, რომ წარმოუდგენელია 35 და მით უმეტეს 40 ბავშვის მოვლას ორი ადამიანი გაუმკლავდეს.
თუ მიუშვებ ბავშვს და არი ეხლა ის თავისთვის და ხან თავს გაიტეხავს და ხან რაღაც ეხლა 10 წლის ვიმითებს რომ არ გადაყლაპოს ერთადერთი, ხო? მასე ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საქონელს რო შეყრი და დაახლოებით აი ეს ვარიანტია და წარმოუდგენელია. თუნდაც 30 ბავშვი როზის კლასში და გაკვეთილს ატარებს, წარმოუდგენელი არის რომ იქ სათითაო ბავშვის სიღრმეში ჩახვით. 10 ბავშვი არის ალბათ ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, რომ ძიძამ
თუმცა სანამ კერძო ბაღები საქართველოში მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობისათვის ფუფუნებას წარმოადგენს, ერთადერთ გამოსავლად რომ ბავშვების სკოლისათვის მოემზადონ, რომ დედებმა არ დაკარგონ სამსახური, კვლავაც რჩება სახელმწიფო საბავშვო ბაღები. გასულ წელს საბავშვო ბაღების საფასურის გაზრდის გამო ისედაც ბევრმა ოჯახმა თქვა უარი ბაღში ბავშვების ტარებაზე. ის მშობლები კი, რომლებსაც სხვა გზა უბრალოდ არ გააჩნიათ და მზადარიან ეს თანხა გადაიხადონ, სახელმწიფოსგან სულ ცოტა იმას მოითხოვენ, რომ ფასის გაზრდასთან ერთად საბავშვო ბაღებში პირობებიც გაუმჯობესდეს. და არ მოხდეს ისე, რომ მასწავლებლის უყურადღებობის გამო 3 წლის პატარას ერთკვირიანი მკურნალობა დასჭირდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯვებით ყველა კვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა გესაუბრებით სპექტაკლზე, რომლის პრემიერა კვირის დასაწყისში შედგა თბილისში, რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. წარმოდგენას შეხება ქვია. პროექტი განხორციელდა რუსთაველის და ლონდონის ნაციონალური თეატრების თანამშრომლობის ფარგლებში ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერით. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ვისი პიესაო? კითხულობდა მაყურებელი სპექტაკლის დაწყების წინ. ვიცოდით შემდეგი. სპექტაკლში 3 ბრიტანელი და 3 ქართველი მსახიობი მონაწილეობს, ახალგაზრდები. ვიცოდით, რომ სპექტაკლი დადგა 26 წლის ინგლისელმა რეჟისორმა ალექსანდერ ზელდინმა და რომ წარმოდგენის დრამატურგი და თარჯიმანი ქართველი დრამატურგი და მთარგმნელი დათო გაბუნია. მაგრამ ვისი პიესის მიხედვითაა დადგმული სპექტაკლი, არავინ იცოდა. აფიშაზეც არისო აღნიშნული. სხვათაშორის, თავიდან ინტრიგა სწორედ ეს აფიშა ქმნიდა. სამი ქალი და სამი მამაკაცი. თითქმის სრულიად შიშველი, ახალგაზრდები და გაფრთხილება. სპექტაკლის ნახვა შეუძლია მაყურებელს, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი. ასეთი გაფრთხილება პირადად მე თეატრალურ აფიშაზე არ მახსოვს, კინოში მახსოვს. აფრთხილებდნენ და ამით უფრო იზიდავდნენ მაყურებელს. თუმცა გარწმუნებთ, ექსპერიმენტულ სცენაზე დადგმული წარმოდგენის აფიშაზე ეს გაფრთხილება, ასე ვთქვათ, კომერციული მიზნით არ გამოუქვეყნებიათ. შეხებაში ახალგაზრდები არამარტო საუბრობენ სექსზე თავისუფლად, არამედ სექსუალური აქტის ძალზე თამამ იმიტაციასაც მიმართავენ. რაც შოკივით მოქმედებს ზოგიერთ მაყურებელზე. ყოველ შემთხვევაში იმ სპექტაკლზე, რომელსაც მე დავესწარი, სცენაზე, როდესაც სამივე წყვილი მსუბუქ ეროტიკულ მიზანსცენას შემოგთავაზებს, რამდენიმე მაყურებელმა დატოვა დარბაზი რეპლიკით „ვაი თქვენს პატრონს“. სპექტაკლის სრულობის პროცესში ხვდები, რატომ არ იყო მითითებული პიესის ავტორის გვარი აფიშაზე. შეხება არც არის დაწერილი პიესა. მსახიობები თავიანთ თავს თამაშობენ და მონოლოგებს თავიანთ მოგონებებზე აგებენ. იგონებენ რაღაცეებს, ეხებიან წარსულს, ერთმანეთს, ეხებიან მაყურებელს. ქართველებს და ინგლისელებს ბევრი რამ განასხვავებს, მაგრამ საერთოც ბევრი აქვთ. ყოველი მათგანი ეძებს სიყვარულს. არაფერია იმაზე სევდიანი, როგორც მარტოობა 20-22 წლის ასაკში. შეხება წარმოდგენის სახეა. ამით შეიძლება ითქვას გამართლებულია თავად ინტერნაციონალური პროექტიც. აქ ომ ორი კულტურის შეხებაც მნიშვნელოვანია. თუმცა ამ სახალისო პროვოკაციულ წარმოდგენაში შეხების სახე მუდმივად საინტერესოდ არ იქმნება. არის ძლიერი სცენები, მაგალითად როცა გოგონა თავის რჩეულს ვიდეო კამერით ეძებს მაყურებლის დარბაზში და ასე აღბეჭდავს დარბაზს ეკრანზე, რომელიც სცენაზეა დამონტაჟებული. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ თეატრისა და კინოს შერწყმის თუ შეხების ეს პროცესი მალერის მეხუთე სიმფონიის ფონზე იხატება. პროვოკაცია აშკარაა და წარმატებულიც, მაგრამ რამდენად საინტერესოა წარმოდგენა, როგორც თეატრალური ხელოვნების ნიმუშია, ეს საკითხავია და მერე საკამათოც. შეხება მე უფრო აღვიქვი, როგორც სტუდენტების ეტიუდების თაიგული, თანა ზოგი ეტიუდი უკეთაა შესრულებული, ზოგიც ნაკლებად. ეტიუდების ნახვისთვის შეიძლება არ ღირს 10 ლარის გადახდა, მაგრამ სექსის იმიტაციისთვის სცენაზე რატომაც არა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერში ყოველ კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახალ ზელანდიაში ასამართლებენ kim.com-ს, გერმანიის 38 წლის მოქალაქეს, რომელსაც საავტორო უფლებების დარღვევასა და ფულის გათეთრებაში ედება ბრალი. kim.com-ის იგივე kim schmitz-ის დაარსებულია mega upload, ინტერნეტში ფაილების გაცვლის რესურსი, რომლის გზითაც ბრალდების თანახმად კეთდებოდა ეს ოპერაციები. ოქროპირ რუხაძე ამ მიკროფონთან ამ საქმის დეტალებით.
kim.com-ი თავს დამნაშავეთ არცნობს. შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ წაყენებულ ბრალდებას, რომ მან თავისი დამნაშავეობრივი საქმიანობით მილიონობით დოლარი მოიპოვა, 38 წლის საკომპიუტერო პროგრამისტი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს, რადგან თავისი ადვოკატების საშუალებით ის აცხადებს, რომ mega upload-ი იყო მხოლოდ ფაილების შესანახი სივრცე, რომ .com-ი თავის საიტზე ჩამოტვირთულ მასალებს არ იყენებდა გამორჩენის მიზნით, რომ ამა თუ იმ ინფორმაციის მფლობელს ყოველთვის შეეძლო მიემართა ადმინისტრაციისთვის თხოვნით, რომ მისი საკუთრება საიტიდან მოეხსნათ. სასამართლომ ახალ ზელანდიაში, სადაც ასამართლებენ kim.com-ს და სადაც ის ბოლო პერიოდში ცხოვრობს, გამოაცხადა, რომ ორი დღე დაშირდება იმის დასადგენად, გაუშვას თუ არა ეჭმიტანილი გირაოს სანაცვლო. .com-მა შუამავლობა ითხოვა გირაოს სანაცვლოდ განთავისუფლების შესახებ, განაცხადა რა, რომ არაპირებს დაემალოს მართსაჯულებას. პროკურორის აზრით მას აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ .com-ი შეიძლება მიემალოს, რადგან სავარაუდოდ ბრალდებულს აქვს საშუალებები არამარტო ფული, არამედ ყალბის აბუთებით მიემალოს და ამას გარდა ბრალდებამ გაიხსენა, რომ mega upload-ის დამაარსებელს ადრეც ჰქონია მცდელობა მართსაჯულებისთვის თავი აერიდებინა. როცა kim.com-ი დააპატიმრეს, მას უპოვნეს 45 სხვადასხვა პირზე გაცემული საკრედიტო ბარათი და 3 პასპორტი. .com-ი იგივე kim schmitz-ია, kimble და kim tim jim vestori. სასამართლოს საქმის თანახმად, ოფიციალური ბრალდება 72 გვერდ შეიცავს, 2005 წლის შემდეგ, როცა mega upload-ი დაარსდა, kim.com-მა 175 მილიონი დოლარი მოიგო. საქმეში გადის ორი ფირმა, Mega Upload Limited და Weston Limited. მათ ბრალდებათ საავტორო უფლებების დარღვევა, მეკობრული საქმიანობა, ასევე ფულის გათეთრების ორგანიზება, სხვისი ქონების მითვისება. ახალი ზელანდიის პოლიცია მოქმედებს შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დაკვეთით. Mega Upload-ის მუშაობა შეჩერდა 19 იანვარს. სანამ შეერთებული შტატების პროკურატურის გაწყვეტილებით სულ 7 პირის, მათ შორის მფლობელის დაკავების ორდერს გასცემდნენ. შეერთებული შტატები ახლა ცდილობს მიაღწიოს .com-ის ექსტრადიციას, რადგან მისი დამნაშავეობრივი საქმიანობა ამ ქვეყანას უკავშირდება. შეერთებული შტატების სამართალდამცველებმა mega upload-ის აქტივები მოიძიეს, მათი მოცულობა 50 მილიონი დოლარია და შეიცავს სხვათა შორის უზურპასესი ავტომანქანების ფლოტს. მასში შედის Mercedes-Benz-ის მარკის 14 ავტომობილი, ასევე
Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini. 2 მეტრის სიმაღლის 150 კილოგრამიანი kim.com-ის უხეშობას იხსენებს მისი მეზობელი ახალ ზელანდიაში ქალაქ გარეთ. ბობი, მეზობელი, ამბობს, რომ თავისი შავი Mercedes-ი დაქროდა და გზიდან კინაღამ გადამაგდო.
Just about ran me off the road in a big black Mercedes Benz.
ერთებული შტატების საბრალდებო დოკუმენტის თანახმად, მეგა აპლოუდის თანამშრომლებს ძალიან კარგად უხდიდნენ. მაგალითად, საიტის გრაფიკის დიზაინერმა იულიოს ბერჩკომ 35 წლის სლოვაკმა, რომლის გვარი მოხსენიებულია დოკუმენტში, 2010 წლის შემდეგ მილიონი დოლარი გამოიმუშავა.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე, მანისაობრა ინტერნეტში ფაილების გაცვლის სისტემის მეგა აპლოუდის დამაარსებლის kim.com-ის წინააღმდეგ დაწყებულ სასამართლო პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის სახეს ყველა იცნობს. ვის არ უნახავს ეკრანებზე თანამედროვე კინოს ერთ-ერთი უმშვენიერესი ვარსკვლავი, ექვსი შვილის დედა, რომელიც ყველაფერთან ერთად გაეროს კეთილინების ელჩობასაც ასრებს. საუბარია ანჯელინა ჯოლიზე. კინომაყურებლებს შორის მას ურიცხვით აყვანის მსმელი ხავს და კრიზისით მოცულ რეგიონებში ჰუმანიტარული მისიებით მოგზაურობისას ხშირად იმსახურებს მთავრობებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ქებას, მაგრამ ყველგან ასე როდია. ამ ბოლო დროს ანჯელინა ჯოლიზე ძალიან განაწყენდნენ სერბიაში, სადაც მას ერთობ არასასიამოვნო ეპითეტებით მოიხსენიებენ. მიზეს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
Анджелина Джолис Боло кинопроектმა დიდი აღშფოთება გამოიწვია სერბ ნაციონალისტებში. სისხლისა და თაფლის ქვეყანა, ასე ეწოდება ფილმს, რომლის სცენარისტად და რეჟისორად პირველად გვევლინება აქამდე თავისი სამსახიობო ხელოვნებით ცნობილი და ბევრი სასრით უმშვენიერესი გარეგნობით გამორჩეული ვარსკვლავი. ფილმი მოგვითხრობს ბოსნიის ომზე და მას Анджелина Джолисთან ერთად ნამდვილი რისხვა დაატყდა ტრეილერის გავრცელებისთანავე. მისესი იულია მოსაცნობია. კინოფილმი ეხება სერბიაში დღემდე ყველაზე მტკივნეულ პოლიტიკურ საკითხს, კონფლიქტებს და იუგოსლავიის დაშლას გასული საუკუნის 90-იან წლებში, სერბთა პასუხისმგებლობას ბოსნიის ომის დროს, მუსლიმების და ხორვატების წინააღმდეგ მიმართული ეთნიკური წმენდის ფონზე. Анджелина Джолис ნამუშევარი, რომელიც მოგვითხრობს მუსლიმი ქალის და სერბი ოფიცრის ტრაგიკულ სასიყვარულო ამბავზე, სერბიის მედიაში ლამის ერთხმად გამოთქმული შეფასებით უსამართლოდ, უარყოფითად წარმოსახავს ეთნიკურ სერბებს, ანტისერბული პერსპექტივიდან ასახავს ომის ამბებს. Hollywood-ის პროპაგანდა, ასეთი იყო ცნობილი რეჟისორის ემერ კუსტურიცას ვერდიქტი, რომელსაც წინ უსწრებდა გაცილებით უფრო მკაცრი შეფასება Hollywood-ის ვარსკვლავის მისამართით. Анджелина კრეტინიაო დაასკვნა ერთ-ერთ ტაბლოიდთან ინტერვიუში იუგოსლავიის პერიოდის ცნობილმა მსახიობმა, სერბიის პარლამენტის ყოფილმა წევრმა და სლობოდან მილოშევიჩის თანამოაზრემ ბატა ჟივოინოვიჩმა. Газетма Вечерние новости, რომელიც ნაწილობრივ სერბიის მთავრობას ეკუთვნის, თავი შეიკავა პირადად Анджелина Джолис დაგმობისგან. მის ფილმს კი უწოდა პოლიტიკური აგით პროპაგანდა, რომელმაც გამოიწვია რეგიონში ბოლო 2 წლეულის უდიდესი პოლიტიკური კინო სკანდალი. მოვლენების Анджелина Джолисეული ინტერპრეტაცია ზედაპირულიაო, აცხადებს სტატიის ავტორი, მსახიობი დრაგან ბელოგრილიჩი, და დასცენს, რომ ფილმის ჩვენებაზე სულ 9.5 საათი გაძლო. Амасобаში Анджелина Джоли სერბიაში დამცველებით გამოუჩნდა, მათ შორისაა რეჟისორი სტევან ფილიპოვიჩი, რომელსაც თვითონაც დაატყდა ნაციონალისტების რისხვა 2000 წელს ფილმისთვის სისანიე.
ეს ძველი რეცეპტია. მილიონჯერ გვაქვს ნანახი, როგორ იყენებენ მას ნაციონალისტები. სასაცილო ის არის, რომ ფილმი ჯერ არავის უნახავს და თავის შეხედულებას ტრეილერის სცენების მიხედვით გამოთქვამს. ისე უმრავლესობას ტრეილერიც კი არ უნახავს, მაგრამ ფილმს მაინც ანტისერბულად აცხადებს. აქაურობისთვის ეს ჩვეული ამბავი.
Анджелина Джолис ფილმი სისხლისა და თაფლის ქვეყანაში მომავალ თვეში გამოვა ბალკანეთის ქვეყნებში კინოეკრანებზე. ბოსისიც უნდა ითქვას, რომ წელს ის მოხვდა ჰოლივუდის პრესტიჟული პრემიით, ოქროს გლობუსი დაჯილდოებაზე წარდგენილ ნომინანტებს შორის, უცხო ენაზე შექმნილი საუკეთესო ფილმების კატეგორიით.
Анджелина, Анджелина, please bring down your... მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა Hollywoodის ვარსკვლავის ანჯელინა ჯოლის სარეჟისორო დებიუტზე. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. გემშვიდობებით ამერიკელი მუსიკოსის კალიფსოს მეფეთ წოდებული ჰარი ბელაფონტეს სიმღერით ანჯელინათი, რომელიც მან ბუნებრივია დიდი ხნის წინ შეასრულა და არ მიუძღვნა ჯოლის, თუმცა ჩვენ მაინც ვისარგებლეთ სიტუაციით და ჩავთვალეთ, რომ ბოლოს სიუჟეტმა ამ უკდავი ჰიტის, კარგი განწყობის შემქმნელი სიმღერის გაჟღერების საშუალება მოგცა. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Angelina, please bring down your concertina and play the welcome morning, 'cause I'm becoming all right.